bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Adiskidetzea, eukaristia edo apezen boterea.
P.O. Hospital Herria Astekarian 2023ko irailaren 7koa.
Ziaz komisioneak, zove txostena ere deitua, Eliza Katolikoan gertatu eraso pedokriminaleta zeginduen lanaren buruan, 45 gomendio egin ditu, hoien artean, hau, 34. Zenbakia, batzordearen ustez, komenigarria da bahean pasatzea, Eliza Katolikoaren osaketa hierarkikoa. Pertsona beraren eskuetan ordena eta gobernu botereak konzentratzea. Ahalmen sakramentala boterearekin identifikatzea. Honek, berez, argi eta garbi zalantzan jartzen du Joani Paulo Bigarrenaren katiximan adierazi printzipioa, hauxe da, ordenako sakramenduak Kristorena besterik ezten botere sakratua komunikatzen du. Paul Fleureten lumarenpean, Paul Fleure letren irakasle ohia da eta eraso pedokriminalen biktima ere bai. Beraz, Paul Fleureten lumarenpean agertu bi artikuluk, ahalmen sakramentala boterearekin identifikatzea zer den erakusten dute. Huna, ateratzen ditudan erakaspenak. Bekatu kontzeptua, obsesio bat bezala itzultzen da Biblian. Lehen testamentuak 328 aldiz erabiltzen du bekatu hitza. 144 aldiz bekatu egin aditza eta 74 aldiz bekatari hitza. Bekatua lehenik idolatria da. Nioren errespetu eza hilketaraino ere hel daiteke, Kain bezala. Itun berrian, 176 aldiz irakurtzen da bekatu hitza, 34 aldiz bekatu aditza eta 49 aldiz bekatari hitza. Nola ulertu behar da? Astapenean, latinezko, grezierazko eta hebreerazko hitzak erabili ziren. Jenkoarekiko batasunaren haustura adierazteko, Bibliak dioen bezala. Joani Paulo Bigarraren katixima famatuan, bekatua hunela definitzen da. Jenkoaren ganako eta lagun urkoaren ganako maitasun falta. Beresten dira bekatu beniala eta bekatu mortala. 5 zenbakitan, kastitateari egin laidoak izenburupean, katiximak izaera sexualeko bekatuak zehazten ditu. Lizunkeria, masturbazioa, berez eta larriki desordenatua denekintza. Fornikazioa, pornografia, prostituzioa, bortxaketa. Tradizioak beti aitortu du homosexualitate ekintzak berez desordenatuak eta lege naturalaren kontrakoak direla, zerote den hau galda daiteke. Harrigarria bada ere, masturbazioa, ekintza bakartia, bortxaketaren pare jartzen da kasik, azken hau krimena delarik. Aldi berean harreman arazoak, zailtasun psikologikoak, jite ezaugarriak, bekatuarekin parekatzeko joera damugarria da. Giza izaerari bere azken gabeko bilakaeran doazkion hainbeste imperfekzio edo zalantza direlarik. Bekatutik ateratzeko apezeria eta bere boterea. Joani Paulo Bigarrenaren katiximak adiskidetze sakramenduari buruzko 32 zenbaki biltzen ditu. Beti bezala arras kategorikoa da eta tradizionala hitzaren zentzu negatiboan. Lehen-lehenik, Kristok ezarri zuen penitentzia sakramentua bere Elizako kide bekatari guzientzat. Berak hedatu zuen apostolueri bere ahalmena bekatuak barkatzeko. Eta hau frogatua dago, Matiu 18. Kapituluan 18. Bertsetarekin, lurrean estekatuko duzuen guzia, zeruan ere estekatua izanen da, Urunago eraiten da, Kristok bere apostoluen esku utzi duenez adiskidetzearen misterioa, apezpikuek eta presbiteroek jarraitzen dute ministerio hori betetzen. Ordenaren sakramenduaren arabera, bekatu guziak barkatzeko ahalmena dute. Gauza bera gertatzen da Eukaristiarekin. Bigarren mendetik aitzina, jaunaren apairuak, familie etxe batean hartu bazkari komunitario batzena, kolore liturgiko eta erritual garbia hartzen du, eta gizon bakar baten lehendakaritzapean, apezpikua. Gisa hortan, herria ordena baten, gorpuz klerikal baten esku utzi errituetarik kanpo gertatu da. Jenkoaren nahiz eta harenganik ustez hartu izaera sakratuaren izenean. Gaur egun, kanon zuzenbide katolikoak hause dio, baliozki ordenatu apezada bakarrik, Kristoren pertsonan Eukaristiaren sakramendua egin dezakeen ministroa. Ordutik, meza, beraz, Eukaristia, Kristau herriaren gaineko botere leku bihurtzen da, eliz gizonen aldetik. Besterik gabe, baieztapen horiek okerrekotzat jo daitezke. Nahiz eta exegesi zorrotz batek erakusten duen Jesus Estela sakramenduen sortzailea, hauen oinarrian izanik ere, kontrakoa sinestarazten zaio Kristau herriari. Argi eta garbi eran behar da, sakramenduak Elizaren sorkariak dira. Hau da, hierarkiko apezeria bakararenak. Ondorioz, sakramentuen praktikak herria Eliz tutoretzapean atxikitzen du. Jenkoaren gana heltzeko apezen hitz eta egintzetarik pasatzera behartuz. Gauzen egoera hau jasan ezina da, eta ez evangelikoa. Hauguzia ez da sartzen gure kultura demokratikoan, eta ziaz txostenaz geroz badakigu zer desbideratze kriminaletara eraman dezakeen. Gaur egun, soziologo eta behatzailean hitzek aitortzen dute, irautza sakon bat dela Elizaren baitan egin behar dena. Aldi berean kulturala, doktrinala, dogmatikoa eta eklesiologikoa, baina noizote.
Jenkoa, bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan. iru-ubebikoitz.herria.eus.